Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Jika anda melihat infografik yang kita paparkan tadi pada jam ini, saya Jiji Ahmad dan juga Naila Huda, kita akan berbincang mengenai coronavirus itu sendiri. Ya, dan kita untuk jam ini juga banyak sebenarnya sudah beberapa kali sebenarnya discussion mengenai atau perbincangan mengenai coronavirus itu kita bawakan di Astro Awani sendiri. Tetapi pada kali ini kita sedar bahawa panik itu wujud dan juga viral mengenai ketidakbenaran mengenai coronavirus juga wujud, dan kita perlu lagi membawakan agar mereka di luar sana atau anda yang menonton ini lebih jelas mengenai apa yang perlu anda bimbangkan, apa yang sebenarnya perlu anda ambil tahu mengenai coronavirus.
Untuk itu kita bersama tetamu Dr. Hilmi Haji Maidin, pakar perunding respiratory, untuk membincangkan untuk juga mecahkan certain ataupun setengah mitos yang ada di luar sana mengenai apa langkah-langkah yang boleh diambil. Ada setengah yang mencadangkan beberapa rawatan, perubatan alternatif dan sebagainya sebagai langkah pencegahan. Tapi kita nak tahu, doktor juga dah bersedia dengan topeng muka sendiri. Kita lihat tadi infografik yang disediakan ada langkah-langkah pencegahan, terutamanya memakai topeng. Boleh terangkan bagaimana cara pemakaian topeng muka dan apa topeng muka yang bersesuaian bagi mencegah coronavirus ini?
Okey, topeng muka tu ada pelbagai jenis. Tapi yang basic tu ada dua jenis. Satu yang N95 yang mungkin kita biasa dengar masa zaman jerebu hari itu. So time tu memang selalu orang pakai N95 ni sebab topeng ni dia lebih ketat kat muka. So dia membolehkan kita bernafas, tapi kadang-kadang dia akan rasa panas sikit. It'll be very very stuffy. Sebab bila pakai lama-lama, mungkin rasa macam tak boleh bernafas, rasa macam tak comfortable. But yang ni lebih kepada kegunaan di hospital. So dia lebih kepada mencegah daripada benda-benda kat luar tu daripada masuk. So N95 tu maksudnya 95% of particles tu tak masuk. So untuk nak kata nak pakai ni tiap-tiap hari kat luar tu memang susah sikit because it's not practical. Tapi yang topeng surgical yang kita biasa tengok, yang biasa ni kita tengok pelancong pakai atau tengok orang kat hospital pun pakai, yang ada tali kat around the ears, kat bawah dagu, yang tu lebih kepada pesakit-pesakit yang mempunyai simptom. So tugas ataupun function topeng tu lebih kepada nak menangkap benda-benda daripada keluar supaya tak pass kat orang lain. So kalau nak sesiapa ada simptom-simptom especially dari segi selsema, dari segi batuk berkahak, tu yang lagi sesuai, lagi penting. Tapi kalau kita nak keluar tu, I think satu, topeng of course is important, tapi lagi penting sebenarnya ialah basuh tangan. So tadi ada infografik tentang basuh tangan, tapi yang penting tu cara basuh tu bukan betul. Kadang-kadang kita macam main cincai je, kita basuh macam tu je, tapi you have to be very thorough sebab virus tu kecil kan. So kalau kita miss tempat yang biasa, tempat yang kita selalu miss ialah kat ibu jari, kat celah-celah jari, tempat-tempat tu kita memang kena make sure yang kita cover betul-betul, baru kita dapat mengurangkan the spread of the virus.
Dan penggunaan topeng itu sendiri perlu topeng yang bersesuaian. Adakah penggunaan deterjen ataupun sabun basuh tangan tu perlu juga yang sabun tangan tertentu ke, apa pandangan doktor?
I think normal wash is sesuai. So macam sabun biasa especially is very very important sebab satu, dia memang dia tak semestinya kena bunuh kuman tu serta-merta. Tapi kalau kita basuh betul-betul, at least you're washing off the droplets. Sebab virus ni dia spread melalui droplets, respiratory droplets. So anything from your nose, anything from your cough, anything from your lungs, that's how it spreads very easily. And sebab tu orang kadang-kadang takut sikit sebab dia ingat kalau duduk berdekatan pun dah boleh kena virus tu. But it's not just about proximity, it's also about the surface that you share. So kalau kita tengok, salah satu cara dia merebak ialah melalui tempat pengangkutan awam, because people cough, they hold the escalator, orang lain datang pegang escalator then they touch their face, benda-benda macam tu yang kira quite simple lah kan sebenarnya. That kind of thing sebenarnya lagi penting daripada nak buat all this complicated kind of interventions.
Sekiranya tidak mempunyai akses kepada air dan sabun pada ketika itulah kan kita berada di luar, contohnya di pengangkutan awam terutamanya, adakah hand sanitizer mencukupi untuk sekadar membuang kuman itu buat sementara sahaja?
So I think memang kita kena practical. So kalau memang of course tak ada apa a sink all over the place kan. So memang kalau perlu, kalau boleh, just use a hand sanitizer. Use one that has got a certain content of alcohol yang boleh bunuh kuman dengan betul-betul. And once again, bila basuh pun kena basuh dengan betul-betul through your fingers, through your thumbs. So you have to use what's practical lah.
Dan kita nak memahami mengenai, kita faham yang di luar sana, kita lihat ramai yang panik mengenai gejala ini, dan juga tidak kurang juga beberapa kes-kes viral yang disebarkan dengan gambar yang sama tapi caption yang berbeza. Perbalahan juga muncul di social media mengenai coronavirus itu sendiri, dan orang cepat panik bila tanda-tanda itu lebih kurang sama dengan penyakit-penyakit yang lain, influenza, demam panas ataupun SARS ke sebelum ini. Bagaimana doktor melihat untuk orang ramai di sana mengurangkan panik ini, untuk mereka lebih faham bahawa ini sebenarnya yang mereka perlu lakukan kalau ada tanda-tanda tersebut?
So malangnya simptom-simptom untuk penyakit virus ni kadang-kadang sama. So kalau kita tengok orang yang kena influenza, yang kena coronavirus, even dengue, kita ada simptom-simptom macam sengal-sengal tulang, sakit-sakit badan, demam. So bila sebagai seorang pakar kesihatan, bila kita nak menilai seseorang tu, kita tengok dia punya background juga, dia punya history, dari segi mana dia pergi, dia punya travel history. Itu yang sebenarnya yang paling penting buat masa ini. So sesiapa yang masuk hospital, kita akan screen dia orang dulu, tengok apa dia punya travel history, tapi also dia orang punya contact history. So kalau contohnya lah, dia orang duduk serumah dengan orang yang baru balik dari Wuhan, then of course risiko tu is much higher. Tapi dari segi the public arena, kalau saya nak takut atau nak panik dengan tiap-tiap orang yang ada demam, dia memang susah. And society will shut down, which is very, very difficult. Especially sekarang ni memang tengah ada influenza juga. So tengah musim influenza. Sebelum isu coronavirus ni naik, kalau kita ingat balik dalam baru 2-3 minggu lepas, ada isu-isu pasal influenza di sekolah, di tempat kerja. And the symptoms are the same. And now after Chinese New Year, I'm sure bila balik office, orang akan tengok, dia ni demam lah, dia ni batuk. And then kadang-kadang akan ada maybe unsur-unsur perkawaman juga. Then that will make things even worse. So kita kena practical sikit. And of course, sekiranya ada kemungkinan coronavirus tu, then of course the next best thing to do is to see a doctor. And doktor tu boleh menilai dengan lebih teliti. Kita ada SOP, kita ada protokol yang diberi oleh Kementerian Kesihatan, dan kita akan menilai ikut individu yang datangkan jumpa kita.
Ya, doktor, kita juga nak fahamkan apa kaitan coronavirus dengan pneumonia. Berhubung rapat juga kita lihat kes-kes di China, bagaimana kaitannya itu?
So salah satu kesan virus terhadap badan kita, terutamanya virus yang melibatkan sistem respiratory, dia boleh membawa radang, dia boleh membawa reaction badan kita kadang-kadang akan membawa kepada setengah simptom yang kita nampak tu, yang batuk-batuk semua tu. Tapi kalau kita tengok dari segi X-ray, dari segi blood test, dan adalah markers-markers dia yang bergantung kepada tahap infeksi itu, and then itu akan menunjukkan kepada kita atau memberitahu kita sebagai doktor how serious things are. So pneumonia tu basically means ada infection kat paru-paru. It's just a fancy word. But bila kita nampak macam ada tumpuk-tumpuk putih di X-ray tu, dia menunjukkan kepada kita that tahap tu dah lebih serious. Especially kalau selain daripada perubahan di X-ray tu, ada isu-isu seperti susah bernafas, kekurangan oksigen, kadang-kadang demam tu tidak boleh diturunkan. Tapi not everyone gets pneumonia. So satu benda yang penting juga ialah benda ni mungkin senang merebak. And saya rasa mungkin dalam masa 2-3 minggu ni kita akan tengok kes-kes akan semakin meningkat. Tapi selain how easy it is to be spread, kita kena tengok dia punya severity juga. So betapa seriousnya virus ni. So kalau kita tengok sekarang, buat masa sekarang, dia punya risiko untuk maut lebih kurang 3%. And that's probably an overestimate. Sebab yang kita tahu daripada kes-kes yang ada sekarang, about 80 lebih, tak silap saya pagi ni, dah meninggal out of about 3,000 cases. Kalau kita bandingkan dengan kes-kes lain, so contohnya kita bandingkan influenza. Influenza di US sahaja tahun ini dah about 13 million, tak silap saya, out of which about 50,000 dah meninggal. So kalau kita tengok, dah ramai gila orang yang mati sebab influenza tu. Tapi kita dah biasa. We already know about it. Kita dah ada vaksin, kita dah ada ubat. So kalau meninggal pun orang macam dah pasrah. So berbeza dengan coronavirus ni, sebab it's something brand new. And it's because kita masih tak tahu apa sebenarnya vaksin yang ada. Kita tak tahu apa sebenarnya rawatan yang sesuai. And because kita takut pasal benda yang kita tak tahu, the fear of the unknown, that's why the panic is happening. That's why people start to, you know, become very emotional about things. But Alhamdulillah, our ministry is led by people who are very logical and pragmatic. Sebab kalau kita, you know, when you see a doctor, you want your doctor to be sensible, kan? You don't want your doctor to be kelabar and, you know, just do things based on emotions. So that is something that we do at the national level as well.
Sangat menarik doktor sebut tentang langkah ataupun tindakan yang diambil oleh pakar-pakar perubatan yang perlu bertindak secara rasional, secara logik. Boleh cakap tentang aspek itu, bagaimana sebagai doktor apabila berdepan dengan panik yang tercetus ini, untuk kekalkan keadaan ataupun sikap rasional dan logik itu dan tidak mengikut emosi ataupun sentimen khalayak ramai. Bagaimana pandangan doktor?
I think from an individual level, when you're seeing your patients or you're seeing people in clinic, it's a bit easy. Sebab kita boleh duduk macam ni, kita boleh duduk berbincang dan kita boleh macam kupas apa-apa isu-isu yang memisahkan. And a lot of time, it's once again, tak tahu, we are afraid of the unknown. Sometimes it's also you're afraid for your child. You know, if you are a parent, your first worry is almost always your child. Boleh tak bawa pergi sekolah? Should we shut the school down? Those kind of things, right? Tapi, and sometimes it's also about the elderly. Sebab yang selalu kena, yang mendapat penyakit yang parah sikit ialah the extremes of ages. Yang lebih berusia dengan yang sangat muda. So far, if we look at the cases, no child has been affected in terms of death. So far, tak ada yang meninggal yang kanak-kanak, which is a good thing. But that might change. And of course, when that changes, people will be even more scared. Now, at a national level, we need to be sure that maklumat yang kita dapat tu daripada sumber-sumber yang sahih. So, contohnya, kalau nak ikut Twitter, ada KKM punya account, ada Datuk Noh Hisham, ada Datuk Suizul. All these people are getting their information from a legit source. And benda ni dynamic. Apa yang betul semalam tak semestinya betul hari ini. Level of apa namanya, screening ke, level of how serious things are, once again semalam berbeza dengan hari ini, akan berbeza dengan esok. And kita kena pantau selalu, sebab bila kita tak up to date dan information yang datang tu mungkin tak betul. And once again, bila information tak betul, dia akan membuatkan kita lebih emosional.
Ya, betul. Kita nak cakap lebih lanjut tentang bagaimana maklumat yang tidak sahih ini boleh tersebar di media sosial dan bagaimana itu boleh menimbulkan risiko lain kepada krisis coronavirus ini. Tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini.
Yang kita risau ialah kesihatan dipolitikkan, disosialkan, dipolemikkan. Itu yang berlaku sekarang. Itu yang berlaku. Dan perkara ini merosakkan satu, negara. Yang kedua, mengganggu kesihatan rakyat. Yang ketiga, kadang-kadang itu merendahkan moral, semangat pekerja kesihatan. Asyik kena kritik, ini salah, ini salah, tak buat semua. Jadi lama-lama yang kita pekerja kesihatan ni tak ada kira masa dan sebagai bekerja, tapi bila ada dengan perkara itu jadi dia lemah semangat, jadi akhirnya rakyat juga rugi. Saya dahsyat Cina pada orang awam yang tak tahu ataupun kurang faham, baca ikut rujukan yang sahih, ya, yang berautoriti. Yang kedua, pada orang yang cerdik pandai sikitlah, saintis, profesional, orang yang ada pelajaran sikit, kita rujuklah perkara itu yang betul berdasarkan pada rujukan saintifik yang sahih juga, dan kita sebarkan. Jangan kita terlalu cepat untuk sebarkan satu kenyataan, kan? Jadi itu yang paling penting juga. Orang katakan semak, sahkan, kongsikan dalam sosial media. Kerana itu jadi satu penyakit, orang kata virus sosial media lebih bahaya daripada virus Wuhan nanti.
Ya, itu tadi kenyataan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, mengulas mengenai bahayanya lagi satu virus yang menular di media sosial, iaitu virus berita palsu yang dikongsikan. Dan kita juga bersama Dr. Hilmi yang tadi ceritakan tentang bahayanya apabila rakyat tercetus sifat panik itu, tetapi wajar apabila orang rasa bimbang kerana ini satu virus yang belum pernah berlaku pada kadar yang bahaya seperti ini tercetus pada tahap antarabangsa. Tapi boleh ceritakan tentang bahayanya apabila panik itu terlalu over ataupun terlalu ekstrim pada tahap masyarakat secara seluruh negara, dan apa doktor yang sebut tadi tentang society itu boleh shut down, kan? Boleh ceritakan apa risiko yang dia boleh ditimbulkan itu?
So, salah satu risikonya ialah kita akan menggunakan resources yang kita ada dari segi staff, dari segi funding untuk benda-benda yang tak betul. So, contohnya kalau kita terlalu taksub dengan ataupun terlalu fokus dengan plan nak halang orang dari masuk Malaysia, dan kita akan spend duit untuk benda tu daripada spend duit untuk contohnya membantu pendidikan dalam membina vaksin baru atau mencipta vaksin baru, ataupun something simple like nak guna duit untuk beli topeng yang secukupnya untuk staff. So kita bukannya ada duit yang banyak, duit tu is fixed. So kita kena fikir dengan betul how are we going to allocate those resources. Sama dengan doktor, we don't have millions of doctors, we only have a fixed number. So kita kena tahu doktor tu kita letak kat mana. Polis, adakah kita nak polis fokus sepenuhnya kepada pelancong-pelancong dari negara China? What about Singapore, for example? Sebab kita ada 4 case so far yang positif, semua warga negara China tapi datang melalui Singapore. So kalau kita nak betul-betul kononnya nak stop anyone with the virus from coming in, then you must stop Singaporeans, you must stop orang from Hong Kong, orang from Cambodia, orang from China, which is not practical. Because you shut down movement in this day and age, satu tak practical. Satu lagi, you're shutting down economic flow, you're shutting down social cohesion. And benda-benda macam tu, seperti Dr. Datuk Zainal cakap tadi, dia akan menurunkan moral, and kita akan terlalu fokus pada benda yang tak betul. Now, if you look at the situation globally this morning, you know, the New York Stock Exchange has gone down because people are fearful. Of course, travel is going to be affected. Now, all that will have an effect on our economy, which is already facing a lot of international issues. Minyak pun nak turun. Now, if in the next 2-3 months, our income, our GDP actually goes down, and we actually have problems in terms of financing our healthcare, then it has a lot of knock-on effect. So, in that sense, the people in charge, memang patutlah kita kena sensible sikit, kena practical sikit. And I think one very important thing is the government should be very clear, maybe with the help of media outlets like Astro, in terms of giving out the information. Supaya, ni macam kita kat airport, kalau kita punya flight delayed, kalau kita tahu kenapa dia delayed and kita tahu how long it's going to be delayed, kita lepak sikit, kita relax sikit. But if you just thought it's delayed, then you get angry. And then you more angry, you get everything pun salah. Makan tak betul, ni tak betul, everything tak betul. So it just membuatkan orang tu lagi, you know, membara. So same thing, you have to give free flow of information, and I think that's very important.
Cakap tentang keterbukaan maklumat itu, mungkin sekatan diletakkan pada pelancong, pada pelancongan. Tapi kita lihat ada bezanya kali ini apabila ada sifat keterbukaan dalam akademia, dalam kalangan doktor sedunia. Masyarakat doktor sedunia kini berkongsikan maklumat, research artikel, kajian-kajian yang dimuat naik di internet yang selalunya dikenakan bayaran, kini tiada bayaran, dibuatkan percuma apabila berhubung mengenai coronavirus. Bagaimana pandangan doktor tentang keterbukaan ini berbandingkan dengan kes-kes virus sebelum ini?
So, itu mungkin salah satu benda yang kurang mendapat perhatian. So, sekarang ni masyarakat kadang-kadang dia nak instant gratification. Dia nak tahu straight away benda ni bahaya ke tak, straight away nak tahu benda tu boleh disembuh atau tidak. But it takes time. Biasanya, kalau kita tengok kes-kes dulu macam SARS, nak bergerak dari mula-mula tercetusnya penyakit tu sampai dapat vaksin semua tu, it takes months, sometimes more than a year. But this time round, satu, like you said, in terms of journal-journal academic, memang dikongsi dengan percuma. Even WhatsApp groups yang doctors, we will share all our information, SOP in terms of apa KKM nak buat tu, kat apa nama dia, dekat WhatsApp group ada, dekat Facebook ada. So yeah, utilizing modern tech to actually bring people closer together. Now, if you go back even 10 years ago, tak wujud teknologi ni. Kita nak share maklumat memang sangat susah. So, nak kawal pun susah. And there's even now plans and initiatives to highlight all the positive cases and to use AI to predict where the next clusters are going to be. So, this is all done internationally in collaboration. So, in a sense, itu salah satu contoh di mana kita bekerjasama and then kita be a bit more open and transparent is better than being afraid of people and shutting people off. We should work closer with China about these conditions, not actually making enemies out of them. So that's always that balance, because at the end of the day, seperti mana saya cakap awal tadi, saya rasa benda ni akan semakin menular. The virus itself is a living thing. Kita nak letak sekatan mana-mana pun, dia akan spread juga. So the question is not just about minimizing numbers, but kalaulah kita sampai tahap macam H1N1. Contohnya H1N1 dulu sangat risau sebab dia benda baru semua tu. Sekarang kita dah macam accept dah benda tu ada. Tapi bila kita dapat tahu orang tu H1N1, kita diagnose dengan cepat, kita rawat dengan cepat. So same thing. There may come a point in the future where resources should be on diagnostics. So kita kena pastikan lab-lab kita ni boleh diagnose dengan cepat. Kita kena pastikan hospital semua ada tempat isolation yang sesuai, ada topping yang mencukupi. That goes back to your earlier point. Bila kita ada resources yang terhad, kita kena pastikan resources itu digunakan untuk benda-benda yang akan sebenarnya akan membawa kepada improvement in our health.
Doktor, kalau kita lihat mengenai wabak-wabak sebelum ini, SARS, H1N1 yang seperti doktor cakap kan, kita nak memahami berapa lama doktor ataupun kalangan pihak berkuasa ini untuk mendapatkan vaksin yang sesuai untuk menangani wabak coronavirus and COVID sekarang ini. Biasanya apa langkah yang mereka akan lakukan dan sekarang ini apa dah sudah dilakukan dan bagaimana seterusnya?
So biasanya there are only a few centers in the world yang akan kira mengepalai usaha nak mencipta vaksin. So they have already found the virus punya genome, so they know the details of the virus, so they're already working on it. And biasanya US yang akan, and usually there'll be a center kat Europe juga, dia orang akan jadi ketua lah, and then dia orang akan share the information dengan the rest of the world. Tapi biasanya it takes weeks if not months to get a vaccine. And then lepas tu kena fikir pula, adakah benda ini serious to the point yang semua kena dapat vaksin ke? Vaksin hanya kepada orang yang frontliners macam doctors, police, airport staff. Sebab once again, it boils down to cost. And everything that you use for this means you're not using it for something else.
Ya, mungkin kurang juga dapat perhatian adalah bagaimana Malaysia sebenarnya sudah ada pengalaman menangani wabak-wabak yang lain sebelum ini. Menurut Economist Intelligence Unit, sebenarnya Malaysia terletak pada tangga 18 dari segi bersedianya untuk menghadapi ancaman biologi. Itu kajian Economist Intelligence Unit. Bagaimana pandangan doktor sendiri, mungkin boleh berikan sedikit ketenangan kepada rakyat yang mungkin kurang yakin kepada bukan saja pihak berkuasa tetapi hospital-hospital dan pakar perubatan tempatan kita sendiri yang mampu menangani ancaman ini?
I think itulah, alhamdulillah kita ada pakar-pakar yang sangat berpengalaman, pakar-pakar kesihatan awam, and kita sudah ada SOP dengan protokol yang sesuai yang kita pernah guna dulu. So contohnya MERS-CoV yang paling baru a few years ago. And MERS-CoV ni lagi bahaya sebab walaupun kira jumlah yang kena penyakit tu kurang, tapi mortality rate dia lebih kurang 1/3. So out of 3 people, 1 person will die. And time tu kita tak adalah nak menghalang orang menjalankan ibadat umrah atau haji, because kita tahu kita kena fikir dengan sensible macam mana kita nak screen. So daripada kita halang semua tu, kita pastikan kita boleh kenal pasti sesiapa yang mempunyai risiko yang tinggi, dan kita pastikan yang dia mendapat rawatan dan mendapat diagnostik yang cepat dan yang secukupnya. So we have experience in that sense. Mungkin apa yang boleh dilakukan dengan lebih elok ialah maybe KKM ataupun Kementerian Kesihatan kena kongsi dengan lebih detail apa sebenarnya yang diorang buat. Sebab once again, kita sekarang hidup dalam zaman media sosial. So orang mungkin membuat kesimpulan yang salah sebab tak dapat cukup maklumat. So maybe higher turnover of information is better. And satu lagi in terms of macam infographic, something that's visual, those kind of things, at least people think that something is going on. Having said that, memang akan ada kaki-kaki yang suka buat kacau, yang memang akan mengambil kesempatan untuk menunjukkan yang mungkin atas sebab-sebab atau niat yang negatif, they are trying to menjatuhkan kementerian dan telah cuba nak macam membuatkan seolah-olah kita diketuai oleh pakar-pakar yang tidak tahu apa yang buat. So But that's a separate thing, because then that is the whole social media, the whole negative things, the cyber troopers and all that. But the only way to fight that is with facts, and to do it properly and to do it consistently.
Baik, terima kasih kepada Dr. Hilmi Hajamaidin sedikit sebanyak kongsikan tentang mitos dan realiti mengenai coronavirus ini, dan anda juga boleh saksikan laporan lebih lanjut di astrauni.com dengan live blog yang kita kemaskinikan dari semasa ke semasa.
Ya, apa yang pasti, jika anda mendapat maklumat tertentu membaca mengenai coronavirus seperti yang Dr. Hilmi katakan, jangan panik. Ya, kerana ia sebenarnya boleh dirawat, boleh dicegah lagi, perlukan masa untuk semua kalangan doktor untuk mencari vaksin itu. Dan apa yang pasti, panik itu banyak keburukannya. Ya, Naila.
Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hilmi, dan kita akan teruskan bawakan perkembangan terkini di Astro Awani. Sekian saja daripada saya, Naila Huda.
Dan saya, DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.